Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 7. maj. Čovek koji je autom upao u migrantski kamp u Obrenovcu tereti se za nasilničko ponašanje, kažu za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. U Srbiji je od danas bez policijskog časa nakon što je parlament ukinuo vanredno stanje. Na snazi ostaju pojedine mere zaštite od virusa korona. Pokrenuti prekršajni postupci i protiv pojedinaca koji su lupali u šerpe i protiv onih koji su palili baklje, kaže direktor policije Vladimir Rebić. Bela kuća najavila gašenje specijalnog tima za borbu protiv COVID-19. 19. Rusija po broju zaraženih prestigla Nemačku i Francusku. U Srbiji sutra pretežno sunčano i još malo toplije, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Budući da će predizborni skupovi uoči izbora 21. juna, barem tokom ovog meseca, biti zabranjeni, uloga tradicionalnih medija i društvenih mreža tokom kampanje bit će daleko veća, kaže Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA.
I naš medij monitoring tokom vanrednog stanja je pokazao da akteri koji su iz vlasti imali su u posljednje dve nedelje marta meseca 99% pristup medijima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom u proširenom prime time. Pazite, 99%. To je neverovatno veliki disbalans.
Čućete i šta stanovnici Beograda najviše žele po ukidanju vanrednog stanja. Trgovac Miroslav Matković i penzionerka Stanojka Blagojević.
Sam bi se družio, ali opet uz određenu distancu.
Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Govorimo i o tome zbog čega se u Bosni i Hercegovini, za razliku od drugih evropskih država, i dalje beleži visok nivo zagađenja vazduha tokom vanrednog stanja zbog pandemije. Samir Lemeš iz organizacije Ekoforum Zenica.
Zenička željezara radi bez ikakvih smetnji, termoelektrana u Tuzli u Kaknju bez smetnji rade, nastavljaju dalje. U poređenju recimo sa prošlom godinom u istom vremenu, mi čak imamo za nešto malo i veće zagađenje nego što je bilo prošle godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muškarac FR, koji je u sredu upao automobilom u prihvatni centar za migrante u Obrenovcu, je u pritvoru i tereti se za nasilničko ponašanje. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Danijela Sinđelić, tužiteljka osnovnog tužilaštva iz Obrenovca. Ona je dodala da može da se desi da on naknadno bude terećen za još neka krivična dela.
Nakon detaljnog pregleda snimka, koji je bio objavljen na društvenim mrežama, i nakon datih naloga policiji, proveravat će se još neke činjenice i detalji, tako da može da se desi da pored ovog krivičnog dela bude još nekih krivičnih dela, kao što je napad na ovlašćeno službeno lica, tako da ćemo u toku ovog postupka utvrđivati i te relevantne činjenice i podatke i dokaze kako bi izvršili kvalifikaciju krivičnih dela koje bi se eventualno okrivljenom stavili na teret.
Rekla je Sinđelić. Prema rečima tužiteljke, FR će biti saslušan u tužilaštvu 8. maja u 13 sati. Na društvenim mrežama u sredu se pojavio snimak na kome mlađi muškarac autom upada u prihvatni centar za migrante u Obrenovcu koji obezbeđuje Vojska Srbije u tom gradu. Iznoseći rasističke uvrede na račun migranata, on je ceo događaj prenosio uživo na internetu. Mladić je najpre pokušao da prođe autom kroz žičanu ogradu, a kada mu to nije uspelo, brzom vožnjom je prošao kroz kapiju. Kako se vidi na snimku, zaustavila ga je vojska. Dosta više sa sejanjem mržnje, poruka je Vladimira Cucića, komesara Srbije za izbeglice i migracije, nakon ovog incidenta.
To je mržnja koja se seje nekoliko godina po mrežama, koja je sada, već ne u zadnjih nekoliko meseci, od čuvenih patrola po ulicama, od raznih mrzitelja, od svega toga, koja je sada došla na žetvu. Nedopustivo da Srbija pokaže lice koje stvarno nema. Ja ne želim da zbog nekoliko izuzetaka budemo na drugačiji način tretirati. I ja mislim da je svako od nadležnih već reagovao na način na koji treba,
rekao je Cucić za Radio Slobodna Evropa. Nevladina inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 najoštrije je osudila nasilni upad u prihvatni centar u Obrenovcu, kao i, kako su naveli, propagandni način na koji je ovaj pojedinac odlučio da svoje protivustavne i protivzakonite akte podeli sa širom javnošću. Pozvali su nadležne da najoštrije odgovore na ovaj događaj, ali i da reaguju na druge pojedince i grupe koje javno raspiruju i šire nacionalnu i versku mržnju i netrpeljivost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je jutros u 5 časova završen posljednji policijski čas nakon što je Skupština sinoć ukinula vanredno stanje. Odluka o ukidanju vanrednog stanja objavljena je i u službenom glasniku, čime je i zvanično stupila na snagu. Ukinuta je mera zabrane kretanja za sve građane, ali na snazi i dalje ostaje proglašeno stanje epidemije od posebnog značaja. Izbjegavanje bliskih kontakata i većih okupljanja apsolutno su najvažnije mere za siguran život bez koronavirusa nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Svakodnevica u Srbiji, posle skoro 2 mjeseca restrikcija u borbi protiv nove infekcije, polako se vraća u uobičajene tokove, ali uz vanredne mere proglašene u okviru epidemije od posebnog značaja. Detaljnije u prilogu Zorana Glavunjića.
Miroslav Matković, 34-godišnji trgovac iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je najvažnije što je ukinuto ograničenje kretanja.
Ja lično nemam nikakvu želju, pa sad bi se družio, ali opet uz određenu distancu. Imam mogućnost da se vidim s prijateljima.
Gradski prevoz u Beogradu i Nišu ponovo počinje da radi 8. maja. Građani će do firmi i drugih poslovnih odredišta, jer se javni saobraćaj otvara samo za zaposlene, moći da se voze isključivo pod zaštitnim maskama i rukavicama. U autobuse su uvedeni redari koji kontrolišu poštovanje antikorona mera, među kojima su i ulazak i izlazak po principu jedan po jedan. Također, samo po jedan putnik moći će da bude i na duplim sedištima. Na uličnim stajalištima, kao i u prodavnicama, traži se poštovanje obeleženog razmaka. Dr. Branislav Tiodorović za naš program objašnjava šta u praksi znači obavezna distanca od 2 metra.
Ako vam neko priđe i želite da razgovarate, onda morate da imate masku. Ako razgovarate na 2 metra, nije problem. Ali ako on kija, kašlje, eto je već problem. Nisu obavezne rukavice. Ako perete ruke, ako imate naviku da često perete ruke.
Preporuke zdravstva stanovništvu starijem od 65 godina, kojem je u vanrednom stanju kretanje bilo dozvoljeno samo tokom policijskog časa, i dalje su da se kloni dugih izlazaka i druženja. Stanojka Blagojević, 85-godišnja penzionerka iz Beograda, kaže nam da sluša savete i nema planove.
Sad sam prvi put izašla, ne znam da li smem ili ne smem. Isto kao što je bilo. Penzija je dobra, ali bolest stigla, starost i sve ode na deko. Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Za sve i dalje važi sugestija za nošenje maske u zatvorenom prostoru i zabrana javnih okupljanja, rada škola, bioskopa i pozorišta. Vrtići se otvaraju ponedeljak 11. maja, kao i produženi boravak u školama. Tu će morati da se poštuje 35 mera, među kojima su nošenje zaštitne opreme i obavezna pedijatrijska potvrda da su deca zdrava. U restoranima i kafeima širom zemlje otvorenim 4. maja također su obavezni razmak i maske. Željko Moljević, 59-godišnji vlasnik računovodstvene agencije, trenutno razmišlja kako da u korona krizi ponovo pokrene posao.
Da pokušam da povežem ovo što nije funkcionisalo do sad. Znate, puno klijenata na koji se ovo strahovito odrazilo. Bukvalno ne mogu da procenim ni da li su uopšte u stanju da nastave da rade ili u smislu nemogućnosti da ljudi plate ono što sam ja obavljao za njih.
Kako je najavljeno iz Republičkog kriznog štaba, međunarodna putovanja još su pod restrikcijama jer ostaje 14-dnevni karantin pri ulasku u Srbiju. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, najavila je da će do 11. maja biti uvedene dodatne mere. Razmišljamo da se traži negativan test na koronavirus koji je osoba prethodno uradila u zemlji iz koje dolazi ili da se testiranje uradi ovde, rekla je Brnabić 6. maja u Skupštini Srbije. Sport u Srbiji se po ukidanju vanrednog stanja polako vraća na scenu. Fudbalski savez Srbije odlučio je da se prvenstvo nastavi 30. maja odigravanjem preostala 4 kola bez play-offa i play-outa, tako da će liga sledeće sezone biti proširena na 18 ekipa. Većina klubova počela je sa treninzima u ponedeljak 4. maja. Košarkaši Partizana prvi su na otvorenom u Hyde Parku u Beogradu radili grupne kondicione vežbe pod maskama i na razmaku posle skoro dvomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa. Saopštili su beogradski crno-beli koji sa ostalim timovima čekaju rasplet sezone u Evropi i regionalnoj ligi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je policija profesionalno postupala kod kršenja mere zabrane kretanja i da su zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka podnošeni i u slučajevima kada se koristila baklja. On je za današnje izdanje lista Blic rekao da je u posljednjih 7 dana podneto 113 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i to 57 protiv osoba koje su izražavale protest protiv vlasti lupanjem u šerpe i 56 protiv onih koji su takođe u vreme policijskog časa palili baklje na krovovima i sa razglasa puštali skandiranja protiv pojedinih lidera opozicije. Bezbednosno informativna agencija saopštila je da su njeni pripadnici uhapsili DM iz Beograda, koji je na Twitteru više puta pozivao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je uhapšen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti, navodi se u saopštenju. Predizborna kampanja u Srbiji zvanično bi trebalo da počne 11. maja nakon što su poslanici Skupštine Srbije na jučerašnjoj sednici osim ukidanja vanrednog stanja izglasali i prateće uredbe kojima je pored ostalog predviđeno da nadležne izborne komisije donesu rešenje o nastavku izbornih radnji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Izbori koje je odložila pandemija koronavirusa biće održani 21. juna, a kampanju kao i sve ostale izborne radnje diktiraće epidemiološka situacija, naveli su za Radio Slobodna Evropa iz Republičke izborne komisije. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Među prvim izmenama koje vlada Srbije usvojila jeste da će potpise podrške izbornim listama pored javnih beležnika sada moći da overavaju i gradske, odnosno opštinske uprave.
Što se tiče ostalih stvari, Republička izborna komisija će doneti verovatno i izmene uputstva za sprovođenje izbora.
Kaže za naš program član Republičke izborne komisije Miljkan Karličić. Iako još nema zvanične odluke, predizborni skupovi će, barem tokom maja, biti zabranjeni.
Niz modela i putem društvenih mreža, sredstava masovnih medija, radija, televizije, tako dalje. Tako da ne možemo se požaliti da manjka način za upoznavanje sa izbornim porukama i programima.
Učesnici u izbornu utakmicu ulaze nakon skoro dva meseca vanrednog stanja i restriktivnih mera koje su uvedene 15. marta zbog pandemije koronavirusa. Iako se očekuje da će do 7. maja biti ukinute, ostaje najavljena zabrana okupljanja, pa će uloga tradicionalnih medija i društvenih mreža tokom kampanje, prema rečima Raše Nedeljkova iz posmatračke emisije Crta, biti daleko veća.
Naš medij monitoring tokom vanrednog stanja je pokazao da akteri koji su iz vlasti imali su u posljednje dve nedelje marta meseca 99% pristup medijima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom u proširenom prime time. Pazite, 99%, to je neverovatno veliki disbalans. I drugi deo problema u radu medija, pre svega sada u odnosu na vanredno stanje, je bio ton izveštavanja. Dakle, kada se izveštavalo ili prenosili izjave aktera koji su u vlasti, ton je bio ili neutralan ili pozitivan, a kada se i u tim nekim mikrosekundama prilozima govorilo o predstavnicima opozicije koji su najavili bojkot, o njima se govorilo negativno.
Ravnopravan pristup medijima bio je jedan od glavnih zahteva dela opozicije koji se odlučio za bojkot izbora tokom međustranačkog dijaloga uz posredovanje izaslanika Evropskog parlamenta krajem prošle godine. U dijalogu su učestvovali i predstavnici nevladinih organizacija.
Jedan od ključnih preporuka organizacije CRTA bila da se onim funkcionerima koji se nalaze na listi ili su nosioci lista onemogući da učestvuju na onim skupovima koje se organizuju parama svih građana Republike Srbije. Taj predlog je amandman CRTA odbijen. I mi tu pomak videli nismo.
Uz obraćanje javnosti i gostovanje u televizijskim emisijama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sa ministrima i drugim funkcionerima tokom epidemije i vanrednog stanja odlazio u Niš, Novi Pazar i druge gradove, noseći respiratore i medicinsku opremu, obilazio je magacine i prisustvovao otvaranju privremenih bolnica.
To je poklon za Pazar, to nije nešto na revers pa da vratite. Ja hoću da ljudi koji ovde žive, bez obzira da li su Bošnjaci ili Srbi, da znaju da podjednako na njih mislimo i da ovo je njihova država i da ćemo uvijek to da radimo.
Predsjedniče, mnogo vam hvala, stvarno ne znam što da kažem, naši viču dobri i vam se vratilo.
Uoči najave izbora, Vučić je 4. maja održao sastanak sa predstavnicima stranaka koje su najavile učešće. Partije okupljene oko Opozicionog saveza za Srbiju i Pokret slobodnih građana nisu se odazvali pozivu, a poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić najavila je da će predstavnici opozicije 7. maja razgovarati o eventualnoj mogućnosti promjene odluke o učešću na izborima.
Ja u ovom trenutku ne vidim uslova da se odluka promeni, delovanje da, ali vidjet ćemo.
Nakon što ga je obezbeđenje izbacilo iz sale jer je na sednicu ušao sa pištaljkom, lider pokreta Dveri Boško Obradović rekao je novinarima da nije vreme za izbore.
Sada je vreme za naš bunt, ne za izbore. Sad je vreme za bunt.
Sa konačnom odlukom o učešću na izborima još nisu izašli Pokret slobodnih građana Sergeja Trifunovića, kao ni inicijativa Ne davimo Beograd, koja od 26. aprila organizuje proteste građana sa prozora i terasa protiv mera vlasti. I dok se čeka konačna lista učesnika, za sada nije poznato ni kako će biti organizovano samo glasanje. Raša Nedeljković, Crte.
Mi još uvijek ne znamo ni gdje će biti organizovana biračka mjesta, da li će biti ista kao na prethodnim izborima ili će se praviti neka posebna biračka mjesta sa posebnim procedurama. Apsolutno to ništa ne znam. Sem da kažem da se nadam da će biti u skladu sa zdravstvenim standardima i preporukama medicinskih stručnjaka.
Na pitanje o danu glasanja i bezbednosti građana na biralištima, Miljkan Karličić iz Republičke izborne komisije za naš program kaže kako se nada da će do 21. juna epidemija proći, ali da će i o tome odlučivati u skladu sa preporukama kriznog štaba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U najnovijem izveštaju države u tranziciji organizacije Freedom House, Srbija i Crna Gora izgubile su epitet delimično konsolidovanih demokratija. Na tradicionalnoj godišnjoj listi ove organizacije, nakon analize stanja, Freedom House vratio je ove dve države korak unazad, odnosno u grupu tranzicionih hibridnih režima. Pojam hibridni režim podrazumeva države u kojima su demokratske institucije krhke i u kojima postoje značajni izazovi u odbrani političkih prava i građanskih sloboda. U Freedom House-u navode da su godinama unazad uvećanim zarobljavanjem države, zloupotrebom vlasti i taktikom strahovlade, Aleksandar Vučić u Srbiji i Milo Đukanović u Crnoj Gori odveli svoje države ispod crte, te da prvi put od 2003. nisu više kategorisane kao demokratije među zemljama u tranzitu. Na drugoj strani, Kosovo i Severna Makedonija su države koje su po procenama napredovale u odnosu na izveštaj objavljen 2019. Navodi se i da je Kosovo jedina država koja je beležila konstantan napredak poslednjih 5 godina. Ipak u Freedom House-u iskazuju i izvesnu rezervu, jer kako navode, nedavna dešavanja na Kosovu i u Severnoj Makedoniji izazivaju sumnju u pogledu budućeg napretka. Više detalja o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Svet. U Rusiji je za posljednja 24 sata registrovano više od 11.000 novih slučajeva zaraženih koronavirusom, a od početka epidemije obolelo je 177.160 osoba. Rusija je prestigla Nemačku i Francusku, saopštio je ruski krizni štab. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će specijalni tim Bele kuće za koronavirus polako prestati sa radom, a potpredsjednik Mike Pence, koji je na čelu tog tima, nagovestio je da bi mogao biti raspušten u roku od nekoliko sedmica. Vraćamo svoju zemlju nazad, rekao je Trump prilikom posete fabrici za proizvodnju maski u Phoenixu u američkoj državi Arizoni, a prenosi BBC. Priznajući da će biti i ljudske cijene za te planove otvaranja, Trump je rekao novinarima da ne kaže da je sve savršeno i da će neki ljudi biti pogođeni, ali da moraju zemlju otvoriti i to brzo. SAD su inače prve u svetu po broju inficiranih sa više od 1.200.000 pozitivnih na virus korona. Kina odbija međunarodnu istragu o poreklu koronavirusa dok pandemija i američke optužbe upućene Pekingu nastavljaju da se šire, rekao je kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, a javlja AFP. Prvi prioritet je koncentracija na borbu protiv pandemije do konačne pobede. Mi nemamo vremena za gubljenje, rekao je ambasador Chen Su na videokonferenciji za novinare. Upitan o pozivu koji Svetska zdravstvena organizacija očekuje da bi mogla poslati svoje stručnjake u Wuhan, u kojem je počela pandemija medija u decembru 2019. Chen je ocenio da diplomatski kontekst to ne dozvoljava. On je osudio izjave američkih zvaničnika prema kojima se virus proširio iz Instituta za virologiju u Wuhanu. Pandemija koronavirusa ugrožava budućnost eurozone stvaranjem velikih ekonomskih razlika između njenih 19 članica tokom, kako se očekuje, najveće recesije od Velike depresije, upozorava Evropska komisija. Priredio Dragan Štavljanin.
Evropski komesar za privredu Paolo Gentiloni je ukazao na hitnu potrebu ublažavanja neizbežnog produbljivanja postojećih socijalnih i ekonomskih problema i razlika, jer se zemlje neće oporavljati istom brzinom nakon ekonomskog pada bez presedana. Procenjuje se smanjenje bruto društvenog proizvoda eurozone za 7,75% do kraja ove godine i delimični oporavak od 6,25% u 2021. što znači da će i tada biti u minus od 1,5%. Istovremeno, ekonomije 27 članica Evropske unije će pasti za 7,5% u 2020. i porasti za 6,1% u 2021. godini, što nije dovoljno da se pokriju ovogodišnji gubici, izjavio je Gentiloni, nekadašnji italijanski premijer. U međuvremenu nezaposlenost će porasti sa 7,5% u 2019. na 9,5% u ovoj godini. Gentiloni izjavio da je ekonomska aktivnost u celoj Evropskoj uniji pala za oko 1/3 praktično preko noći zbog ograničenja kretanja i drugih restriktivnih mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Više od 1.100.000 ljudi širom Evrope je zaraženo, a 137.000 umrlo od COVID-19, saopštio je Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti. Evropska komisija upozorava da će se mnoge članice eurozone suočavati sa ozbiljnim problemima sljedeće godine u pokušaju da se vrate na ekonomski nivo pre krize. Gentiloni ističe da će tempo oporavka zavisiti od brzine ukidanja restriktivnih mera, zatim važnosti uslužnih sektora kao što je turizam, te finansijskih resursa svake zemlje ponaosob. Najviše će pasti društveni proizvod Grčke za 9,7%, pre svega zbog zatvaranja njene turističke industrije. Zbog sličnih problema ekonomije Italije i Španije će se smanjiti za 9,5%, odnosno 9,4%, a Francuske 8,2%. U Nemačkoj neće biti tako dramatična situacija i očekuje se da će se brže oporaviti, iako će njen pad od 6,5% u ovoj godini biti najveći od Drugog svjetskog rata. Austrija, Hrvatska, Slovačka i Poljska su jedine članice Evropske unije čije će se ekonomije, prema procjeni Evropske komisije, vratiti krajem 2021. na isti nivo produktivnosti kao i 2019. godine. Takve razlike su pretnja jedinstvenom tržištu i eurozoni, ali se mogu ublažiti odlučnom i zajedničkom evropskom akcijom, smatra Gentiloni. Evropska komisija planira paket od 1,5 milijardi evra za podršku oporavku privrede koji će se sastojati od zajmova i bespovratne pomoći, ali su ostale razlike među članicama na koji način rasporediti taj teret.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od danas u BH entitetu Republici Srpskoj na snagu stupa odluka Republičkog štaba za vanredne situacije da ograničenje kretanja bude od 22 do 5 sati ujutru. Prethodno je policijski sat u ERS zbog pandemije koronavirusa trajao od 20 do 5 sati ujutru. Sve je izvesnije da će školska godina u Bosni i Hercegovini biti okončana metodom online nastave, iako sve nadležne institucije o tome još nisu donele definitivne odluke. Ističe se kako bi vraćanjem učenika i nastavnika u škole bilo teško osigurati socijalnu distancu te ispuniti i druge uslove koje preporučuju zdravstveni stručnjaci. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Stav stručnjaka iz oblasti zdravstva je jasan, mora se osigurati fizička distanca. U skladu sa tim nisu se stvorili uslovi da se učenici vrate u školske klupe i da se organizuje kabinetska nastava, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku Federacije Bosni i Hercegovine Nadija Bandić.
Trenutno zastupamo stav da treba nastaviti realizaciju online nastave i okončati ovu školsku godinu u online formatu bez ikakve nadoknade časova. Stoga vjerujemo da će odluke kantonalnih ministarstava obrazovanja o završetku ove školske godine biti donesene u skladu sa tim stavom.
U Republici Srpskoj, iako nije jasno rečeno hoće li se učenici vratiti u klupe, sve je pripremljeno da se školska godina okonča putem nastave na daljinu. Pedagoški zavod Republike Srpske pripremio je i uputstvo o tome kako vrednovati znanje učenika na kraju godine, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Biće se vrednovati rad učenika svih radova, uključujući i domaće zadaće, uključujući podrazumijeva i kratka kviz pitanja, zadaci objektivnog tipa, kratki pisani eseji.
U ovom vidu nastave, u učenju na daljinu, pojedini roditelji i nastavnici postavljaju pitanje realnih ocjena za učenike. Branko, prezime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, ističe da je kao nastavnik u jednoj ruralnoj školi u okolini Banja Luke imao dosta problema da uopšte organizuje nastavu na daljinu s obzirom da dosta djece nema kompjuter niti internet.
Kod mene su kriterijumi bili tačnost, urednost i poštovanje rokova. Problem sa realnim ocjenjivanjem ovakvog rada je mogućnost prepisivanja. Čak i učenici koji nisu savladali neku oblast mogu prepisati tačne rješenja ili imati pomoć u radu. Podsjećam da je sama ocjena u drugom planu u ovakvoj situaciji i da treba nagraditi trud i zalaganje.
Školska godina bi prema najavama u oba entiteta trebala biti gotova do polovine juna mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izolacija i druge mere koje su primijenile mnoge evropske zemlje kako bi zaustavile širenje koronavirusa dovele su do naglog smanjenja privrednih aktivnosti, uključujući i saobraćaj. Merenja svetskih agencija za životnu sredinu su pokazala drastičan pad štetnih emisija u vazduhu. Da li su u Bosni i Hercegovini zabeležene povoljnije prilike u životnoj sredini i kako će se kriza zbog pandemije COVID-19 ekonomski odraziti na ovu oblast, slušamo u prilogu Ediba Bajrovića.
Podaci Evropske agencije za okoliš pokazuju povoljniju situaciju i pad štetnih emisija u zraku, posebno zbog smanjenog saobraćaja u velikim gradovima. Međutim, u Bosni i Hercegovini se takav trend u zraku ne može značajnije osjetiti, jer utjecaj automobila u mnogome ne utječe na kvalitet zraka, koliko velika industrijska postrojenja, kaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Pošto je industrija u razvijenim zemljama stala, odnosno spaljivanje fosilnih goriva je stalo, što u transportu, što i u industriji, to je samim tim dokaz da industrija ta i transport taj koji se treba kriviti, da tako kažem, za zagađenje. Činjenica je da naša industrija nije radila ni prije ove krize, tako da nije imalo šta da prestane raditi, osim ovih standardnih zagađivača koji su tu i koji su nastavili u ovom periodu.
Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica kaže da situacija upravo zbog većih zagađivača nije osjetno bolja u odnosu na period prije pandemije.
Zenička željezara radi bez ikakvih smetnji, termoelektrana u Tuzli u Kaknju bez smetnji rade, nastavljaju dalje. U poređenju recimo sa prošlom godinom u istom vremenu mi čak imamo za nešto malo i veće zagađenje nego što je bilo prošle godine.
Sistem monitoringa u svim većim BH gradovima jedva radi, zato i izostaju egzaktni podaci da li je u Bosni i Hercegovini bolja situacija u odnosu na period prije i u toku pandemije COVID-19, tvrdi Anec Podić iz Udruženja građana Ekoakcija.
Tako da, na primjer, u kantonu Sarajevo, kada je tek počela pandemija, kada su uvedene ove mjere poput policijskog sata, ograničenja javnog saobraćaja i slično, mjerne stanice jedva da su radile.
Enes Omerčić iz sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da se boji da se radi opstanka ekonomije ne vratimo u vrijeme industrijske revolucije.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini kao jedno slabo društvo, to može biti nositi neke rizike sa aspekta utjecaja na okoliš, a to je da upravo zbog dodatnog slabljenja i onako slabe ekonomije ne dođe do popuštanja ovih slabih mjera kakve već imamo i da se onda dopusti onim subjektima koji vrše pritisak na okoliš da im se dopusti da rade neke druge stvari, bolje se ne dođe do toga, znate.
Zbog pandemije koronavirusa BH ekonomija trpi ogromne štete. Vlada Federacije BiH poduzela je mjere i kreirala ekonomski program kako bi se ublažile posljedice kroz rebalans budžeta i brojne rezove. Na udaru će se naći i zaštita okoliša. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!